Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde sözlen men Sehra. Adam hukuklaryny gorap çykşy edýän merkez türkmen türmelerinde dini ynanjy sebäpli ýüzlerçe syýasy tutsoň saklanýandygyny ýazyp, olaryň arasynda Russiýadan türkmensana baran iki türkmen studenti Kakajan Halbaýewiň we Kemal Saparowyň bardygyny aýdýar. Düwe Moskwada yerleşen Memorial merkeziniň studentleriň Sankt-Peterburgdaky tanışlaryna we Kakajanyň ejesine salgylanyp 10-njy awgustda çap eden maglumatyna görä, olar 2017-nji ýylyň ahirinde türkmensana dolanandan gysga wagt soň tutsak edilip 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýakynda adam hukuklaryny gorap çykşy edýän merkez studentler bilen baglanşykly resmi namalar almagy we kadiýet işine gatnaşan Kakajanyň ejesi bilen gürleşmegi başardy. Biziň pikirimizçe hatda resmi materiallar hem hökümün esassızlygyny we adalatsızlygyny açyçan görkezýär diýip merkeziň maglumatynda aýdylýar. Habarda bellenmegine görä 1995-nji ýylda Daşowuz welaýatynyň Göroglu etrawynda dünýä inen Kakajan Halbaýewiň ejesi Gülşat Orazmedowa 2013-nji ýylyň güýzünde Russiýanyň ýokary kujaýyna okuwa giren oglunyň 2017-nji ýylyň noýabrynda türkmensana dolanandygyny aýdýar. 2017-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Kakajanyň tanışy onuň bilen 2013-nji ýyldan bäri Şolwer institutda okan türkmensanyň raýaty Ahmet Jumadurdyýew Pulkowa aeroportunda tutsak edildi. Jumadurdyýew uly dogany Arslanyň ýolboşçylygynaky hasaba alınmadyk dini topar bilen bagly gozulan iş sebäpli türkmensanda gözlenýänleriň sanawyna girizilýär diýip merkezi ýazýar. Habarda aýdylmagyna görä Jumadurdyýew Russiýada tutsak edilenden gysga wagt soň türkmensanyň ýörite gullukları onuň Sankt Peterburgdaky tanışlary bilen söhbetdeşlik geçirip başlady. 2018-nji ýylyň ýanwarynda şeýle söhbetdeşliklerin biri Kakajan Halbaýew bilen geçirilýär. Merkeziň ýazmagyna görä onu Daşowuz welaýat bilim bölümine çağıryp, şol ýerde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri onuň bilen 3 sagatdan gowrak söhbetdeşlik geçirdiler. Oňa Jumadurdyýewi tanaýanmy? Sankt Peterburgdaky türkmenlerden başga kimleri tanaýarsyň? Namaz okuýarsyňmy diýen soraglary berdiler. 2017-nji ýylyň ahyrynda Sankt-Peterburgdan gaýdyp gelen türkmen studenti Kemal Saparow toslama aýplamada ýagny owuny huligançylykda aýplanyp 2018-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Aşgabatda tutsak edildi. 10-njy fevralda ýörite gullukları onuň tutsak edilmegini jinayet işinde guman edilýän adam hökmünde resmileşdirdiler. 13-njy fevralda bolsa ol döwlete garşy hereketlerde aýplandy diýip merkeziň habarynda aýdylýar. Kakajan bilen baglanşykly hem şuňa meňdeş ýagdaý gaýtalandy. Türkmen häkimi Hökümetleriniň resmi maglumatyna görä Kakajan polisiýa tarapyndan 2018-nji ýylyň 15-nji fevralynda Aşgabatda saklandy. Ýöne onuň ejesi adam hukuklaryny gorap çykşy edýän merkeze beren maglumatynda hemme zadyň başgaça bolandygyny aýdýar. Etrap polisiýa işgäri jaň edip, "Oglunyz gelsin, biz onuň bilen gürleşeris we goý bereris" diýdi. Kakajanyň özü polisiýa gitdi. Soň bolsa jaň etdi we "Eje meni goý berýärler" diýdi. Soňra onuň telefony kesildi. Şondan soň men ony kadiýet işini çenli görmedim. Sonra etrap polisiýa işgäri ýene jaň etdi we indi gelip Kakajanyň zatlaryny alarys diýdi. Biz olara protokolsyz hemme zady berdik. Gurhany, flash diski, telefony, öý kompýuterimiziň prosesoryny, planşeti we sumkany diýip merkez Kakajanyň ejesi Gülşadyň sözlerini titirledi. Gülşadyň alan resmi jogaplaryna görä 2018-nji ýylyň 6-njy fevralynda onuň ogly etrap polisiýasy tarapyndan tutsak edilipdir we türkmensanyň administrativ kodeksiniň 345-nji maddasyna laýyklykda owuny huligançylykda aýplanyp 7 gün administrativ tutsaglygy hökm edilipdir. 7-nji gün akşam etrap polisiýasyna oglum bilen duşlar nöýdüp geldim. Bir işgär meniň ýanyma gelip Kakajanyň Aşgabatda äkidilendigini aýtdy. Nire, näme üçin muny aýtmadylar? Häkimetleriň bir näçesine hat ýazdym, jogap ýok. Sewit prokurory bilen duşmaga gitdim. Oglum öldürildimi ýa näme diýip soradym. Ol bir ýere jaň etdi, soň bolsa oglumyz Aşgabatyň köpetde etrawynda diýdi. Men Aşgabat şäherine gittim. Sülçü oğlumun kompüterinde musulman vağzının tapılandığı sebeple tutsak edilendiğini aittı. Aklavçı taptım deyip Kakajanın ecesi aittı. Kadiyetin kararlarının görünüşüne göre Kakajan Halbaýew ve Kemal Saparow konstitutu düzgününü zor bilen ağdarmak maksadında kuramaçılıklı topar tarafından edilen ya da metbuatı ulanmak arkalı konstitutu tertibini zor bilen ütgötmeye çağırmakta. Kuramaçılıklı topar tarafından edilen dini düşmançılığı öcüktürmekte. Cinayet cemiyetini kurmakta ve ona katnaşmakta dildüşü etmekte ayıplandı. Deriňiň neticesine göre ähli cinayetçilikli hareketler Sankt-Peterburgun çäginde amalaşyrıldı. 2015-2016 yıllarda Rusiyanın demiradyk paytahtında olan Türkmen Хамасанын 10 раятынын Вахаби, Салафи, Мусулман доонлогу ве Хизбут Тахрир дини жемаатларынын агзасы болондугу айтылыяр. Шейле долларын Туркмесанда хакимияти эле кечирмеге чагырындыгы, өз ишлер үчүн интернети уланандыгы, көпчүлүктөн хабар беришлери иштелер аркалы Туркмесанда ислам дөүлөтүнү дөрөтмөгө чагырындыгы ве шуңа меңдешлер айтылыяр. Прокуратуранын сөздөрүнүн терсине күнөөкөрлөнгөндөрдүн hükümde görkezilen dini hareketlerin haysıdır birine çağırışları ya da dini vağız etmek dil düşük yigrenci öcüktürmek, haber verişleri işteleri ya da internet arkalı mağlumat yayratmak ve şuna mengdeşlere katnaşandığını delillendiren suutnamalar yok, deyilip haberde aydılıyar. Derneğin devamında yeketek zat yani Halbay filen Saparıf'ın öz vatandaşlar bilen düşüp dini ve beyleki temalar boyunca sökötdöşlük edendiği şeyle de Rusya'dan Rüşen Kazakıf'ın lektörler bilen birlikte Türkmen dilindeki audio failleri Türkmesane getiren bolmağı yüze çıkarıldı deyip merkezi yazıyar. Memorialın mağlumatına göre 2018 yılın 23. mayında Aşgabat şehir kaziyeti önkü studentleri 15 yıl azatlıktan mahrum edip oları Berk rejimli koloniyada saklamak varada karar çıkardı. Kakıcan Halbayev'in karındaşları henidem esasız hükümün gözden geçirilmeğini kazanmağa sinanşiyarlar. 2019-2020 yıllarda olar Türkmesane'nin baş prokuraturasına ve yokuru kaziyetine tədi şikayetleri iyi verdiler. İntek onun cevap yok deyip memorial merkezi aydiyar. Azatlık radyosunun bu studentlerin ıkvalı varada Türkmen hakimiyetlerinden şolsanda yurdun Daşoğuz velayet ve Aşgabat şehir prokuraturalarından komentari almak sinanşıkları başa barmadı.